Lääkäri Elias Lönnrot kokosi ja kirjoitti Kalevalan 1800-luvulla. Minkälainen on tämän epoksen naiskuva? Tiina Piilola on miettinyt asiaa väitöskirjansa Kalevalan naiset ja tiedon yöpuoli, Lönnrotin jalanjäljissä kohti Kalevalan naisten tarinoita. Minun, Teija Peltoniemen, oli kysyttävä, mitä tarkoittaa tiedon yöpuoli?
Joo, se on Lönnrotin väitöskirjassa, jossa hän tutki suomalaisten maagisia parannuskeinoja 1832, tietenkin pieni 16-sivuinen lipare.
Lönnrot oli lääkäri.
Lönnrot oli lääkäri koulutukseltaan, joo. Lönnrot kuvasi, että tiedon päiväpuoli on tämmöistä aistein saatavaa, rationaalista, ikään kuin kaikkien jaettavaa yhteistä tietoa, todennettavaa, myös luonnon tietoa. Ja tiedon yöpuoli oli sitten aavistusten, aistimusten ja unien antamia, tämmöisiä ikään kuin intuitiivisia mielikuvia. Minusta se oli kauhean kiehtovaa, että Lönnrot on tätä pohtinut 1800-luvulla ja puhuu tällaisesta tiedon yöpuolesta, joka on siis sellaista, se sanakin avautuu heti, sitä ei tarvitse tieteellisen termin tapaan määritellä pitkään, vaan se on yöpuolella, se on jotain, mitä me ei nähdä. Se on pimeässä, se vaatii jotenkin tutkimista ja mun mielestä se liittyy tähän ajatukseen niin kuin Pohjolasta. Se on sitä vähän epämukavuusaluetta, joka ei aukea meille heti, mutta siellä tiedon yöpuolella, pimeässä, siellä jossain hankalassa odottaa sitten ehkä ne aarteet.
Millä lailla sitten sinulle, Tiina Piilola, tämä tiedon yöpuoli ja ikään kuin semmoinen aavistus ja semmoinen toisenlainen logiikka, niin miten se näyttäytyy tässä väitöskirjan ja tutkimuksen teossa?
Mä oon yrittänyt sillä lailla olla vähän niin kuin Väinämöinen noiden kalanluiden kanssa, että katsoa jotenkin sinne ilmeisen ohi ja mennä jotenkin syvemmälle. Ja ehkä sillä tavalla mun väitöskirja eroaa perinteisestä tutkimuksesta, että siinä on, me on sallittu ikään kuin mielikuvitus ja vähän semmoinen kuvittelu mukaan siihen. Ja mä oon lähtenyt seuraamaan näitä naishahmoja aika paljolti sen jotenkin tiedon yöpuolisen tunnun ja semmoisten ajatusten, että vaikka ainoan kohdalla, että se hukkuu ja muuttuu vellamonneidoksi ja silti se vellamonneitona niin kuin katoaa ja häviää sinne tuon puoleiseen. Että vaikka se löytäisikin sen voimansa, niin mitä sitten kun se häviää sinne? Että jotenkin on käyttänyt omia tämmöisiä, mitkä minusta on tuntunut epäreiluilta, niin merkkeinä, mihin suuntaan pitää mennä. Semmoiset omat tuntemukset on ollut mulle ikään kuin semmoisia tiedon yöpuolisia signaaleja, joita mä oon seurannut tutkimusta tehdessäni.
Miten sä oot ne jotenkin havainnoinut? Kun ajattelet, että tämä on tieteellistä tutkimusta, niin miten sä oot jotenkin saanut niistä kiinni? Ja sitten todennut, että tätä sä lähdet seuraamaan, kun meissä tapahtuu koko ajan asioita. Ja sitten meidän pitää jotenkin pystyä myös tunnistamaan sitten, että mitä me lähdetään seuraamaan. Se ei ole helppoa.
Se ei ole helppoa, mutta onneksi väitöskirja ei kuitenkaan aivan yksinäisyydessä tehdä, että toiset ohjaajat siinä sitten toimii peileinä ja jotenkin se menee niin kuin suunnistaminen, että nyt mua kiinnostaa, mihin tämä mut vie. Kyllä se johtaa aina johonkin, sitten se johtaa uusiin kysymyksiin ja tutkimuksen tekeminen myös on sellaista pimeässä hapuilua paljolti, että se pitää sietää se, että ei tiedä ja selvittää, yrittää tuoda sitten sinne niitä työkaluja ja taskulamppuja ja alkaa saada niin kuin valoa sinne pimeään.
On hyvä muistaa, mikä oli naisen tilanne 1800-luvulla Kalevalan aikaan. Aviomiehen valta kurittaa puolisoaan poistettiin vuonna 1860. Naittajajärjestelmä lopetettiin 1864. 25 vuotta täyttänyt naimaton nainen sai täysivaltaisen yhteiskunnan jäsenyyden. Tytär sai valita oman puolisonsa, mutta häntä kannustettiin kuuntelemaan vanhempiensa neuvoja.
Lönnrot oli saanut tehtäväksi kirjoittaa sen suomalaisten tarinan. Ja sanotaan, että hän tunsi Kreikan taruston. Niin miten nämä sun mielestä niin kuin nämä tarinat sitten jotenkin vertautuu sitten näihin, kun jokaisella kansakunnallahan on se joku tarina. Ja sitten vietää Kreikan tarustoon jotenkin semmoinen, mistä kumpuaa itse asiassa aika paljon.
Joo, kyllä Homeroksen teokset 700-luvulta ennen ajalaskun alkua, niin kyllä ne taitaa vieläkin kirjailija opiskelijat saada aika äkkiä Iljaan ja Odysseian eteen. Ja kyllä mä tunnistan naishahmoissa samoja piirteitä Kalevalan naishahmoissa kuin Odysseuksessa, että on tosiaan tämä Penelope, Odysseuksen vaimo, joka odottaa mies, on ollut 10 vuotta sotaretkellä ja toiset 10 vuotta tekee sitten paluuta. Ja Penelope uskollisesti kutoo kangasta, jonka hän purkaa yöllä, koska hän on sanonut, että sitten vasta suostuu ottaa kosijat vastaan, kun kangas on valmis. Niin tämmöinen uskollisen vaimon rooli kyllä näkyy Kalevalassa, ei vaimon, mutta äidin. Et Lemminkäisen äiti on meillä täällä tämmöinen niin kuin uskollinen äiti, siis hän on tämmöisen traditionaalisen naisen roolin edustaja Kalevalassa. Sitten on nämä vastustajanaiset. Odysseijassa on tämmöinen, siellä on Kirke, sitten siellä näkyy tämmöisiä seireenejä, tämmöisiä niin kuin vähän pahoja naisvastustajia, toiseuden edustajia. Niin se on tietysti sitten Kalevalassa Louhi, jolla on tuonen tytti. Lopussa sitten apunaan se synnyttää nämä 9 vitsausta Kalevalan kankaille, että siinä se naisen semmoinen niin kuin pahattaren rooli. Ja sitten on vielä auttaja. Odysseuskin saa pitkin matkaa apua naisilta. Ja samoin Kalevalassa on tämmöisiä auttajanaisia. Lemminkäisen äiti on myös auttaja. Hän auttaa tietysti poikaansa. Ja sitten Annikki, Ilmarisen sisar, on tämmöinen auttaja. Auttaa veljen kosiomatkalle, lämmittää saunan ja pesee vaatteet. Kolmas on tämä havittelun kohde. Iliassa on kaunis Helena, jonka puolesta sitten oikeastaan tämä Troijan sota syttyy. Ja Kalevalassa on sitten Pohjan neito. Hän on tämä niin kuin ikään kuin Kalevalan kaunis Helena, tämmöinen, jota kaikki miehet havittelevat itselleen. Ainokin on tavallaan, että Väinämöinen havittelee Ainoa, mutta Aino sitten kuolee jo Kalevalan alussa. Eli nämä kolme, tämä tämmöinen kaunis Helena, Pohjan neito, jota miehet havittelevat, ikään kuin palkinto. Sitten on tämä vastustaja, nämä Kirke, seireenit, Louhi Kalevalassa tietysti tuonen tyttären kanssa. Ja sitten on tämä uskollinen Penelope Kalevalassa, Lemminkäisen äiti. Että jotenkin vähän ahtaat on nämä naisen roolit ja tämmöiset aika arkkityyppiset, jotka näissä epoksissa näkyy.
No onko nämä, sitten nämä gorgot, käärmetukkaiset naishirviöt, niin onko ne niin kuin jotain Louhen kaltaisia, just näistä vastustajanaisia?
On ne niitäkin, mutta sitten mä oon sanonut, no joo, kyllä, ne on sellaisia pelottavia käärmetukkaisia naishirviöitä, joiden katse voi niinku ikään kuin jähmettää kohteensa. Niin kauheimmillaan Louheenhan Lönnrot yhdisti niinku monta hahmoa tämmöisen pahan lovettaren tautidemonien synnyttäjän, niin se on sitten jo ikään kuin tämmöinen hirveä gorgo, joka jotenkin kuolemaa tuo maailmaan.
Tiina Piilola käytti väitöskirjassaan ranskalaisen filosofin Louis Irigaray'n ihmettelyn käsitettä. Irigaray'n mukaan eurooppalaiset filosofit eivät ole nähneet naista, naisen omilla ehdoilla. Sukupuolet pitää nähdä omina kokonaisuuksinaan. Ihmettelyssä syntyy uusi tulkinta, kirjoitetaan jotain toisella tavalla. Toista ihmistä tarkastellaan avoimesti ja ennennäkemätön tulkinta muodostuu.
Ihmettely johtaa aina uuteen. Aino ja Väinämöisen välillä ihmettelyä ei oikeastaan nähdä. Tai siinä vaiheessa sitten, kun Väinämöinen saa tämän Vellamon neidon, niin se on jotain niin outoa ja kummallista, tämmöinen naisen ja kalan, mikä se on vedenneito. Että siinä Väinämöinen niin kuin pakotetaan melkein väkivalloin ihmettelemään, että näen nyt, että sä et ymmärrä tätä, sulla ei ole valmista kategoriaa tälle olennolle. Että on nyt jotain ihan uutta. Aino edustaa jo ikään kuin sitä uutta tulevan maailman naista, nuori nainen, joka säilyttää vapautensa eikä mene sille miehelle, jolle veli tai äiti on hänet luvannut, että Aino niin kuin rikkoo sen Väinämöisen mielen rajat, pakottaa Väinämöisen sinne omaan mielen Pohjolaan. Ja niinhän Kalevalassa käy, että sitten kun Aino Vellamon neitona on esiintynyt Väinämöiselle ja kadonnut sinne veteen ikiajoiksi, niin Väinämöinen lähtee Pohjolaan. Ihan konkreettisesti seuraava teko sitten on, että Väinämöinen lähtee Pohjolaan etsimään uutta puolisoa. Ja siitä niin kuin alkaa se Väinämöisen ihmettely ja se, mitä sanoin, että viisastuminen. Siellä Pohjolassa hän sitten kohtaa tämän Louhen ja Väinämöinenkin yrittää tehdä hän ei varsinaisesti tee ansiotöitä niin kuin Lemminkään ja Ilmarinen, mutta Pohjanneidon edessä vain nykivääntää munaa solmuun ja iskee kivestä tuotteja, tämmöisiä ihmeellisiä juttuja, että siitä niin kuin Vellamonneidon kohtaamisesta alkaa se Väinämöisen jotenkin ihmettely, mikä mun mielestäni huipentuu sitten siellä lopussa Marjatanpojan edessä, kun Marjatanpoika muistuttaa, että ei sinuakaan tuomittu, kun menettelit neijät nuoret alle aaltojen syvien. Ja siinä ikään kuin tapahtuu sitten se niin kuin todellinen ihmettely, että Väinämöisen mielenkategoriat pamahtaa rikki ja hän tajuaa, että ei hän ole ollut sellainen viisas tietäjä, jollaiseksi hän on itseään luullut. Sitten hän häpeää ja poistuu ja se on niin kuin se ihmettelyn huipentuma, että sitten Marjatanpoika, tämä uusi kuningas, ottaa vallan.
Entä sitten tämä Ainon ja hänen äidin suhde silloin? Ja sitten onko jotain viitteitä niin kuin tämän ajan nuoren naisen ja äidin suhteesta? Koska siis Niina Hämäläinenhän nimenomaan siinä jollain lailla on huomio äidin ja tyttären suhteessa.
Ainon ja hänen äitinsä suhde on Kalevalassa todella tärkeä. Äiti on se, jolle Aino yrittää sitten tästä surustaan kertoa. Äiti on ainoa ihminen, jolle Aino sitten lopulta uskoutuu. Mutta äiti ei ymmärrä tytärtään. Äiti on ilmeisesti jo tämmöisen niin kuin vanhan maailman elätti, ehkä kovaan työhön tottunut ja haluaa tyttärelleen rikkaan arvostetun puolison. Ja väitöskirjassani mä käytin tämmöisen ranskalaisen feministifilosofin kuin Luz Irigaray'n teorioita ja ajatuksia apunani. Ja Irigaray'lla on tämmöinen kuin ihmettely. Ja ihmettelyn idea voisi kilpistää niin, että siinä toinen kumppani, ystävä, keskustelu, kaveri nähdään jotenkin mahdollisimman aidosti, yritetään ymmärtää se toinen, ei niin kuin tungeta häntä jotenkin omiin ennakko-oletuksiin ja niihin laatikoihin, mitä itsellä on päässä, vaan pyritään ymmärtämään, että millainen toinen on ja mitä hän yrittää sanoa. Ja väitöskirjassani tutkin sitäkin, että näkyykö tätä ihmettelyä Kalevalassa ja eipä sitä paljon näy, varsinkaan Ainotarinassa. Siinä kukaan ei osoita ihmettelyä toiselle, vaan kaikki jotenkin haluaa hyötyä jollain tavalla, että Joukahainen lupaa Ainon Väinämöiselle vapautuakseen suosta. Väinämöinen haluaa Ainon itselleen saadakseen nuoren kumppanin. Ja äiti iloitsee, että nyt sukuun saadaan suuri mies.
Kaikilla on tämmöisiä haluja.
Kaikilla on tämmöisiä haluja.
Ainolta ei kukaan kysy
mitään. Ainolta ei kukaan kysy mitään. Ja vasta sitten, kun tytär on hukkunut ja sitten Jänis tuo äidille tiedon, että sinun tyttäresi on hukkunut, niin siinä vaiheessa sitten vasta äidin silmät aukeavat ja hän itkee kosket kuohumaan ja niiden partaille kunnat ja koivut ja sinne kolme käkeä kukkumaan. Ja silloin hän niin kuin ymmärtää toimineensa väärin, mutta vasta tällaisen niin kuin karmean kokemuksen myötä niin kuin Ainon äidin silmät aukeavat. Ja sitten hän vasta ymmärtää ja osaa ihmetellä tytärtään ja miettiä, että apua, mitä se tytär olisi halunnut. Et ehkä Niina Hämäläinen on esittänyt, että tämä on se Ainon tragedia. Jopa pohja, että äidin ja tyttären välillä ei tapahdu aitoa kommunikaatiota eikä ymmärrystä.
Tiina Piilola viittasi edellä nuoren Ainon muodonmuutokseen vedenneidoksi Vellamoksi. Pohjolan matriarkka Louhi muuttuu muun muassa sotakotkaksi ja aivan Kalevalan lopussa kyyhkyseksi. Seuraavassa muodonmuutoksista ja niiden merkityksestä kirjailija J.P. Koskinen.
No se voidaan tietysti tulkita monella tavalla, että tietysti uskon yhä siihen, että kertojat aikojen saatossa varmaan ei ole muuttunut, niin siinähän on kertomuksen kannalta, sehän on loistava dramaattinen osa tehdä sitä kertomusta, että se tavallaan sun henkilö, joka poistuu sitä ihmisten maailmasta, mutta sinä muutat sen vielä tavallaan sellaiseksi olennoksi, joka voi palata ja tuoda tavallaan sieltä rajan takaa tai sieltä jostakin toisesta ulottuvuudesta vielä sen viestin takaisinpäin, että miksi teit ihminen näin. Eli se on tämmöinen kertomustekninen, hieno, dramaattinen käänne, että tehdään se muodonmuutos. Ja siinä ehkä halutaan myös tuoda sitä ilmi, sitä ajatusta, että kuoleman jälkeenkin on jotain. Eli tässä niin kuin muodonmuutoksen kautta sitten elämä tavallaan jatkuu. Ja se luo sitten jälleen myös pientä uhkaa niille eläville, jotka tekee, että kun he tekevät jotain pahaa, niin se ei välttämättä se teko katoa siinä kuolemassakaan, vaan siitä voi joutua vielä tilille, vaikka muuten ei joutuiskaan. Tämähän nyt on tietysti ikiaikaisesti uskontojen yksi perusajatus, niin kuin kristinuskonkin, että kosto tulee joskus. Että se on nyt rumasti sanottu, mutta sehän on kudottu sinne sisään, että kärsikää nyt. Ja
paha saa palkkansa.
Niin, mutta jos me ajatellaan sitä sitten, että entäs jos se ajatus on väärä, niin se on sitten aika iso väärä ajatus. Että jos me ajatellaan sitä niin, että me voidaan tässä elämässä, joka ei ehkä sitten välttämättä jatkukaan mihinkään, niin antaa niiden pahojen ihmisten mellastaa ajatellen sitä, että paha saa palkkansa joskus toiste. Mutta jos näin ei olekaan, niin tähän on aivan perustavaa laatua oleva käsitteellinen ja katastrofaalinen ajatus, mikä niin kuin mahdollistaa kaikkia semmoista pahaa, mitä me voitaisiin estää mieluummin nyt kuin kuoleman jälkeen.
Toisaalta varsinkin länsimäinen demokratia perustuu siihen, että sitä pahaa yritetään hallita nyt.
Niin, no, tähän on...
Yritetään.
Niin, yritetään. Joo, no, se ei, kyllä se tavallaan siihen perustuu, mutta se ei niin kuin ehkä perustu siihen kovinkaan tehokkaasti kuitenkaan, että jos me kaivetaan sitä nyt ihan pohjamutia myöten, niin kyllähän kaikki demokratiat on vähän kyseenalaisia jo nykyaikana. Että periaatteessa mehän tukeudutaan vanhaan antiikin demokratiaan, jossa äänestettiin ihmisiä, joita vapaat miehet äänestivät pienestä joukosta ihmisiä, jotka he tunsivat kaikki toisensa. Sillä ei ollut niin kuin oikeastaan hirveästi mitään tekemistä tämän demokratian kanssa, missä me äänestetään ihmisiä, joita me ei ole koskaan nähtykään muuta kuin paperikuvissa. Me ei niin kuin oikeasti tunneta niitä.
Meillä on vähän vaalikoneet
niin,
tällä.
Niin, että me, niin kuin, että me oikeasti me arvotaan vaan ne. Että se demokratia, että missä valittiin ihmisiä, joiden luonteet tunnettiin, jotka tiedettiin, mitä ne tekee, kun ne astuu mutalätäkköön. Että suuttuuko ne vai onko ne rauhallisia ja auttaako ne lehmän ojasta, jos se on kaatunut sinne vai eikö auta, niin ei meille, niin kuin, meidän demokratia on niin kuin ihan mielikuvilla pelaamista. Että se ei tavallaan, niin kuin me ei valita samalla tavalla niitä ihmisiä sinne. Me sanotaan sitä demokratiaksi, kaikki saa äänestää, mutta se lopputulos, niin mitä se sitten edustaa ja ketä me lopulta äänestettiin, niin se sitten on ihan toinen juttu.
Vielä Louhen kohdalla sitten tämä, hän on monimuotoinen, mutta lopussa muuttuu kyyhkyseksi ja puhuit tästä opetuksesta, niin kyyhkynen on rauhanlintu.
Niin, se, että mä en nyt tarkkaan muista, että mitä se on edustanut silloin, kun näitä tarinoita on tehty. Että tässä suomalaisessa mytologisessa tietysti on puut ja linnut kyllä käyty läpi, mutta täytyy nyt myöntää, että en muista tarkkaan, että mikä se kyyhkysen määritelmä silloin on ollut. Mutta joka tapauksessa kyyhkynen ei ole mikään uhkaava lintu, se ei ole varis, se ei ole korppi, se ei ole mikään haukka eikä kotka. Niin, että se on kuitenkin tämmöinen lempeä lintu, niin ehkä siinä on kuitenkin sitten haluttu tuoda sitä esiin, että se Louhen niin kuin monimuotoisuus, juuri se, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että hän oli niin kuin taipuvainen ajattelemaan sitä suurempaa etua, niin ehkä se tässä nyt kiteytyy siihen, että hän ei ollut niin kuin haaskalla joka paikassa, vaan niin kuin ajo sitä asiaa omalla tavallaan kylläkin. Ehkä sitä sitten haluttiin alleviivata tämmöisenä, että hän oli kuitenkin kyyhky eikä mikään repivä korppi.
Historioitsija Tiina Männistö-Funk Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta näkee yhtymäkohtia Kalevalan, Louhen ja Lilitin tarinassa. Lilit oli Jumalan luoma ensimmäinen nainen ja Aatamin ensimmäinen puoliso.
Kalevalahan on syntynyt niistä vanhoista kansanrunoista ja Lönnrot on valinnut sinne nämä ja sitten luonut tällaiset hahmot, joissa on niinku viitteitä sitten vanhoihin taruihin, kreikkalaisiin sun muihin ja satit esille tämän Lilitin, niin kun nainen ja mies lainausmerkeissä vanhenevat eri tavalla, puhutaan harmaiden ohimoiden sarmista ja kuinka se vanha nainen on sitten ikään kuin se epämiellyttävä.
Siinä on varmaan, ainakin nykyajassahan me nähdään sen niin kuin näin. Mutta tosiaan se, mitä enemmän sitä Louhea ajattelee, niin sitä mahtavammalta hahmoltahan se alkaa tuntua, että sehän on todella mielenkiintoinen. Ja että kun hänellä on nämä noita voimat ja hän pystyy myös muuttaa muotoaan. Siis että hän pystyisi varmaan myös muuntumaan minkä näköiseksi vain. Että se on myös ehkä hänen valintansa, minkä näköinen hän sitten on. Ja sitten mä mietin, niin kun, jos ajattelee taas sitä Lilithiä, niin Narnian taruissa on tämä valkoinen kuningatar, joka on niin kuin Lilithin jälkeläinen ja tämmöinen demoni. Niin se on myös niin kuin selkeästi tämmöinen niin kuin louhimainen hahmo, joka esitetään niissä kirjoissa tämmöisenä todella pahana, hirveänä. Sehän on tosi kaunis, mutta se on niin kuin kammottava ja hirveä ja paha. Ja sitten kun mä luin niitä, kun mä oon lukenut ne lapsena, ne Narnian tarut, ja mä rakastin niitä, ja sitten mä luin ne mun lapsille, ja mä olin ihan pöyristynyt siitä, miten niin kuin siinä jotenkin on ihan sama tämä asetelma, että nämä niin kuin mieshahmot on niitä hyviä ja normaaleja ja järjen ja hyvyyden puolella. Ja sitten siinä on vielä tämä kristillinen kuvasto, että he on niin kuin kristittyjä. Ja sitten siinä on tämä paha nainen. Se on se voimakas nainen, joka niin kuin haluaa asioita ja sillä on mahtia ja se on noita ja kaikkea. Niin sehän on ihan samanlainen kuin se louhi. Siinä tulee niin kuin nyt lukiessa semmoinen niin kuin kapina, että miksi te esitätte sen tällaisena, niin kuin, että mikä siinä naisen voimassa on niin pelottavaa. Ja sitten just tämä, niin kuin, että kenen tiedosta ja kenen tarinasta tässä oikeastaan nyt on niin kuin kyse ja miksi.
No, mikä nainen oli 1800-luvun Kalevalassa? Meillä on huomiossa nyt Aino ja Louhi, mutta niin. Siellä on toki muitakin, niin mitä sä ajattelet?
Niin, no vaikuttaa tietty siltä, että joko niin kuin äiti tai morsian. Ja näähän on usein sit ne roolit, mitä naiselle viihteessä varsinkin niin kuin on tarjolla nykyäänkin. Että se on joko tällainen nuori ja haluttava, jonka tarkoituksena siinä tarinassa on olla niin kuin miesten halujen kohde. Tai sitten, jos on vanhempi nainen, niin hän on sitten niin kuin äiti ja hänen rooli on siinä. Mutta Louhia murtautuu siitä. Louhi on tällainen niin kuin todella voimakas tahtoinen, että hän ei ole pelkästään mitenkään äiti, vaan hän on niin kuin todella paljon muutakin. Et siinä voisi olla nykyviihteellekin paljon ammennettavaa, mitä kaikkea se vanhempikin nainen voi olla.
Mitä Ainon tarina sitten on siinä Kalevalassa? Sen esikuvahan on ilmeisesti ollut semmoinen hirttäytyneen nuoren neidon tarina. Ja siinä on ollut, onko se ollut Anni sen nimi. Ja sitten Kalevala, niin kun Lönnrot on taas kerännyt näitä storeja ja sitten siitä tuli tämmöinen. Niin.
Siis Kanteletarhan on täynnä niin kuin naisten lauluja ja paljon tällaista niin kuin naisten tunne-elämää ja esimerkiksi sitä, mitä tarkoittaa niin kuin nuorelle naiselle mennä naimisiin ja lähteä sieltä vanhempiensa kodista. Varmaan niin kuin Ainostakin paljon tulee sieltä, että Aino on sitten jotenkin tällainen niin kuin naisten niin kuin surun ja murheen esiintuoja myös. Se on niin kuin traaginen hahmo kuitenkin, tai sellaisena me ainakin nähdään se. Ja tietysti se on sellainen, että Väinämöisellehän ikään kuin ei käy mitään siinä, että se vaan niin kuin, ikään kuin, niin kuin, mikäli mä nyt muistan oikein, niin sehän vaan porskuttaa menemään siitä, ja sitä Ainolle käy tosi huonosti. Et niinhän se tietty usein menee myös niin kuin tämmöisissä tämän tapaisissa tilanteissa nykyäänkin.
1800-luvulla sitten se naimisiin meneminen on ollut tärkeä asia nuorelle neidolle, ja silloinhan ne suvut on mennyt yhteen, että se ei ole ollut vielä tämmöinen romanttinen rakkaus. Siis porvaristo on saattanut sitten sen sillä 1800-luvulla ryhtyä tekemään niin, mutta rahvas on nimenomaan, suvut menee yhteen ja se on ikään kuin yksi keino sitten selviytyä tulevaisuuteen. Ja tässä Ainon tarinassaan keskitytään myös sitten siihen, että pitääkö mennä sitten sille, sehän on siis ikävä juttu, että se joukahainen vaan lupaa sitten omat nahkansa pelastaakseen niin sisarensa sitten tälle vanhalle miehelle. Mutta sitten sehän on ollut myös niin kuin jotenkin aika ankaraa aikaa sitten naiselle, että hän jättää sen oman kotinsa ja menee miniäksi sinne vieraiseen paikkaan. Ja siellä voi olla ankaratkin olot. Toki voi olla ihan miellyttävät, mutta hyvinkin ankarat. Että, ja vielä 50-60-luvulla.
Niin, Joo, se on ollut todellakin ihan erilainen tilanne silleen. Ylipäätään niin kuin ihmisten omat elämän toiveet ei ole ehkä ollut niin kuin se keskeinen, vaan jotenkin se yhteisön elämä ja perheen niin kuin jatkuminen ja ylipäätään hengissä selviäminen ja kaikki tällainen. Mutta sitten se onkin toisaalta jännä, miten esimerkiksi jos nyt kanteletartakin lukee, miten kuitenkin samastuttavia ne tunteet voi olla, varsinkin just niissä naisten lauluissa. Ja miten niinku sit tavallaan kuitenkin vaikka jonkun niinku murrosikäisen tuntemukset voi olla aika samantapaisia, vaikka se ympäristö ja mahdollisuudet on ollut ihan erilaiset.
Entä sitten vielä sellainen, että nyt kun me tuodaan tähän nykyaikaan, niin mitä se aina on niin kuin tässä ajassa? Että kun me puhuttiin myös siitä, että 1800-luvulla sillä nuorella naisilla oli hirveän vähän niitä niin kuin varaa valita. Nyt nuorella 16-vuotiaalla on, hänellä on mahdollisuuksia, mutta silti niin kuin me ollaan vähän jotenkin pelkkä se hyvä kehitys, ei ole vaan. Sitten kun me ajatellaan tätä näyttäytymisen kulttuuria ja tätä sosiaalista mediaa ja kuinka nuorten naisten pitää, kenties haluavat, he itse ehkä haluavat, niin se semmoinen niin kuin näyttäytyminen ja mahdollisimman edullisessa valossa itsensä esille tuominen sinne sosiaaliseen mediaan. Ja sitten kun sinne laittautuu tietyllä tavalla, niin sitten on myös se semmoinen, ketä sä houkutat, ketä sä niin kuin ikään kuin tavallaan.
Niin siinä on jotenkin tosi monia puolia, koska mä jotenkin ajattelisin, että nuorissa naisissa on nimenomaan se tulevaisuus ilmastoasioissa ja kaikissa asioissa ja siis totta kai nuoris miehissäkin ja sit varsinkin kun nyt ehkä mennään enemmän siihen suuntaan, että monet nuoret ei ole jotenkin niin kahliutuneita siihen, että nyt miehet sitä ja naiset tätä, tai ylipäätään, että se ero olisi jotenkin niin tärkeä. Et totta kai sit on tosi suuri pulmia, ja sitten just monilla nuorilla ei mene kauhean hyvin. Mä en silti tiedä, niinku, että onko sit loppujen lopuksi se niinku esimerkiksi sosiaalinen media tai muu tekniikka loppujen lopuksi niin, kuin niin mullistava erilaista kuin mitä on ollut jossain muussa muodossa aikaisemmin. Et tietenkin niin kuin tulee kaikenlaisia uusia käytäntöjä, mutta sitten monet asiat myös jatkuu ja on samantapaista, että tietynlainen niin kuin epätasa-arvo on yhä olemassa monissa samoissa muodoissa, mitä se on ollut aikaisemminkin. Se ehkä saa niin kuin uusia ilmentymiä vaikka sit näiden tekniikoiden kautta. Sitten taas toisaalta voi olla vapauttavaa. Siis nuoret naiset voi myös niin kuin käyttää esimerkiksi sosiaalista mediaa tämmöiseen niin kuin vapauttavaa itseilmaisuun ja ottaa esimerkiksi tämmöisiä niin kuin kehopositiivisia kuvia ja kannustaa toisiaan. Siis niin kuin, että Ainolla olisi ehkä nyt sit ystäviä, jotka tukis häntä ja joille hän voisi kertoa, jos hänen äiti ei sit kuuntelisi tai ymmärtäisi. Että voi löytää ehkä semmoisen verkoston.